Падишалар аққында бірінде китап, 14-нче бап. Шауылның оғлы Йонатан, өзінің сила ташыған қызметчісіне, «Айда, о тарафтаки филистинлерінің отрядына кечейік», деді. Бабасына исе бір шей айтмады. Шауыл шу вақыт Гиваның чатынде, Мигрондаки нар терегінің тұбынде еді. Оныңнен берабер 600 адам бар еді. Анда эфот киіп юрген Ахия да бар еді. Оның бабасы Ахиту, эмжесі Иқавод, қарт бабасы Пинехас еді. Пинехасның бабасы исе Элий, Шилода Раббыге руханилік япқан адам еді. Халқ Йонатанның кеткеніні білмей қалды. Филистинлерінің отрядына яқынлашмақ үчін Йонатанға бір кечу елыны алмақ керек еді. Онда бір тарафта қая, екінші тарафта да қая бар еді. Бірісінің ады Парылдаған, екіншісінің ады Көгемлі еді. Бір қая Шималден Микмас тарафқа, екіншісі Дженуптен Геваға бақа еді. Йонатан ос силаташы жүсіні. Айда, шу сүмнетсізлерінің отрядына кечейік. Белкі Раббы бізге ярдымжы олар. Раббы ем чок адам ярдымынен, ем аз адам ярдымынен құтара білер, деді. Сила ташыйджысы оңа. Саңа не доғры олып көрінсе, шуны яп. Қайда кетечек олсаң, мен де сеннен кетерім, деді. Йонатан исе, шынды біз оларының янына кечіп, көз оғлерінде тоқтармыз. Егер олар, біз сізге яқынлашмаған же, тоқтап тұрыңыз, деселер, біз ерімізде тоқтап оларға көтерілмеміз. Егер де олар, бізге көтеріліңіз, деселер, біз көтерілерміз. Бұ Раббы оларыны бізім қолымызға теслім еткенінің әлеметі олар, деді. Олар ексі филистинлерінің көзі оғынде тұрғанда, филистинлер, мына еудилер сақланып отырған чұқырлардан чықалар, деділер. Отряддакілер, Йонатан веселя ташыйджысына, «Бізге көтеріліңіз, сізге бұрша етажақымыз», деп күшірділар. Йонатан силя ташыйджысына, «Айды, кеттік, Раббы оларыны Исраил қолына теслім етті», деді. Сон Йонатан тұрмашып башлады. Силя ташыйджысы да оның артындан тұрмашты. Йонатан филистинлеріні еқіп башлады. Силя ташыйджысы да оларыны өлдіре башлады. Екі бұға бір күнде сұрып олған тарланың ярысында Йонатан веоның силя ташыйджысы шу бірінде ұжымде 20-ге яқын адам өлдірді. Тарладаки филистин ордусыны шиддетлі корпу сарып алды. Илері болуклер ве ер ерні дармадағын еткен адамлары қалтырап башлады. Бұтын ер тіреді ве епсіні Алладан келген бұйып корпу қаплады. Биньяминнің гивасындаки шауылының сақчылары филистинлерінің анда-мында қалабалық ішінде дағылып чапқанын көрділер. Шауыл халқына, адамларымызны топлап, бізнен кім олмағанын бақыңыз, деді. Бақып чықсалар, Йонатан, Йоның силя ташыйджысы йоқ. Шауыл Ахияға, Алланың сандығыны кетір, деді. Алланың сандығы о вақыт Исраил оғылларында еді. Шауыл рухани нен лаф етіп тұрғанда, филистинлерінің ордусындағы қалабалық даа да артты. Шауыл руханиге, «Айды, ішіңні тоқтат», деді. Шауыл ве оның нен берабер олған халқ күшіріп, дженг мейданына келділер. Анда филистинлер қылычлары нен бір-бірлеріні өлдіре еділер. Қалабалық пек бұйық еді. О заман, әвеллері филистинлерге қошылған ве орды нен берабер әр ерде юрген еудилер, Шауыл ве Йонатаннен олған Исраиллерге қошылды. Ефраимлерінің дағылы топырағында сақланып отырған Исраиллер филистинлерінің қачқаны аққында ешітіп, дженгке кірістілер. Шукуны Раббы Исраиллерні құтарды, дженг ісе бет авенге же ұзанды. Исраил халқы окуны пек йорылды. Шауыл ісе, «Кім бүгін күнеш батмастан әвел, ве мен душманларымдан аққымны алмаздан әвел бір шей ашаса, лянет олсын», деп халқыны емін еттірді, ве кімсе бір шей ашамады. Бұтын халқ орманға кетті. Анда бір аланчықта бал бар еді. Халқ орманға кіргенде, «Мына бал аға», деді. Ләкін кімсе қолыны біле ұзатмады, чүнкі халқ емінден қорқа еді. Йонатан әсе бабасының сөзлеріні ешітмеген еді. Еліндегі таяғыны ұзатып, балға тықты, ағзына ұзатты де қапты. Шу аң тақаты келді. Халықтан бұрысы оңа. «Бабаң, кім бүгін аш ашаса, лянет олсын», деді. «Шының үчін халық пек еролды», деді. Йонатан. «Бабам әр кеске беля кетірді. Бақыңыз, шу балдан бір парча ашаған соң, тақатым келді. Егер халық бүгін дұшманларындан не табып ашаған олса, фелестинілерінің мағлюбиеті даа да бетер олмаз әді ма?» деді. О күні халық фелестинілеріні Микмастан Аялонға қадар қуып, өлдірді ве зияды ерілді. Бұндан соң халық женгтен түшкен ауға атылып, қой әчкілер, туарлар, бұзау таналарыны алып, ерге серіп соя ве қанынен берабер ашай башладылар. Бұны шауылға еткізділер. «Мына, халық Раббы огінде гуна қазаны, етні қанынен берабер ашай», деділер. Шауыл. «Сіз Аллаға қаршы жинайет яптыңыз, маңа шудаққасы бір балабан таш юарлатып кетіріңіз», деді. Соң Шауыл. «Халқ арасында юріп беян етіңіз, әр кес оз бұғасыны, оз қойыны мында кетіріп, ташта сойсын ве ашасын. Раббының огінде гуна қазанмасын, қанынен берабер ашамасын», деді. Гейджесі әр кес оз бұғасыны кетіріп, оз қолынен сойды. Шауыл ісе Раббыге құрбан чалған ерні құрды. Бұ оның тарафындан Раббыге құрылған бірінші құрбан ері олды. Шауыл. Гейджесі фелестинілерінің пешінден қуайық. Сабаға жи оларының әр бір шейіні тартып алайық. Бір сынысақ қалдырмайық, деді. Оңа. Саңа ең ақшы олып көрінсе, шыны яп, деділер. Рухани ісе Аллаға мұраджат етейік, деді. Шауыл Алладан. «Фелестинілерінің пешінден қуайық мы? Оларны Исраил қолына тәслім етеджексің мы?» деп сорады. Амма Алла шукуны оңа жевап бермеді. О заман Шауыл. «Халқының бұтын елбашчылары мында келсін, вегуна кімнің үстінде олғанына сорап білсін. Исраилны құтарған Алланен ант етем. Гуна оғылым Йонатанның үстінде олса біле, о да мұтлақа олыр», деді. Лякин халқының арасындан оңа кімсе жевап бермеді. Соң Шауыл бұтын Исраилілерге. «Сізлер бір тарафта тізіліңіз, мен ве оғылым Йонатан ісе дігер тарафта тұрайық», деді. Халқ оңа. «Саңа не доғыры олып көрінсе шуны яп», деді. Шауыл. «Я Рабби, Исраилінің Алласы, доғыры жевап бер», деді. Қабаат Шауылнен Йонатанға көстерілді. Халқ ісе гунасыз олып чықты. Шауыл. «Менім, яда оғылым Йонатанның қабатыны көстер», деді. Қабат Йонатанға көстерілді. Шауыл Йонатанға. «Айт, не яптың?» деді. Йонатан әр шейіні айтып берді. «Мына, әлімдегі таяқнен біраз бал ашадым. Енді өлмек керекім», деді. Шауыл. «Йонатан, егер сен бүгін өлмесең, Алла бойнымны ұрсын», деді. Ләкін халқ Шауылға. «Исраилге бойлы бұйық құртылыш кетірген Йонатан не үшін өлежек? Олмай жақшей, тірі Алланен ант етеміз, оның башындан бір сач біле түшмейжек. Чүнкі о, Алланың ярдымынен іш тұтты», деді. Шукуны халқ Йонатанны қорчалады, ве о өлмеді. Соң Шауыл фелестинілерінің пешінден қуылмады, ве фелестинілер өз ерлеріне қайттылар. Шауыл Исраилінің падишасы олған соң, әр тарафтаки душманларынен женклешті. Муавнен, Амонлыларнен, Эдомнен, Сова падишаларынен, фелестинлернен де женклешті. Кімге қаршы чықмасын, епсіңі еңді. Шауыл жесаретлі женклешті. Амалеклілеріні еңді, ве Исраилні дармадағын еткен адамлардан құтарды. Шауылның оғыллары Йонатан, Ешви ве Малки Шуа еділер. Оның да екі қызы бар еді. Бұйығы Мерав ве күчігі Микал. Шауылның апайы Ахимаац қызы Ахиноам, ордусының башы Шауылның әмжесі Нернің оғылы Авнер еді. Шауылның бабасы Киш ве Авнернің бабасы Нер Авиелнің оғыллары еділер. Шауылның бұтын падишалығы заманында фелестинілерге қаршы тоқтамадан жәнк кетті. Шауыл бірде бір қараман ве жесаретлі адам көрсе, оны өзіне алды.